Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 прогучить передача «Белоруская Атлантида». У сьогоднішнім випуску про Востровское погаднення 14-го стагоддзя. А зараз на чарзе подорожжа свободы. Гэтым разам Змітер Бартосік раскажа про мясціны, у яких некалі жыў Янка Купала.
Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такімі прысадамі з высокіх лістоўніц звяртае на сябе ўвагу вёска Малыя Бесяды. Гэта старая дарога з Малых Бесяд у Радашковічы. Але давайте ўздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку трактарнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор, але магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі клясык, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца скарб. Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў.
А вы, вядома ж, ўжо не памятаеце.
Купалу.
Не Купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча.
Ну, Чамгаву. Памятаю, якая была. Тут жа бальніца тады была на яго доме, дзе Чахович жыў.
А што пра яго людзі казалі, пра Чаховіча?
Гаварылі старікі, што і хлеба даваў. І з камуністамі связь нейкая была, і меў ён з Янкам Купалам. Прыходзіў сюды да яго ў бібліятэку Янка Купала з харужанцаў. Гаварылі, хорошы мужык быў, не скупы. А правда ці не? Тут я помню, тут така свіран стаяў, що зерно, все, а пад низом быў склеп. Мураваны, ён і цяпер быў, і ша каменні.
Ось гэты, так?
Да.
Та старая дарога, вот, абсаджаная. Это на Радашковіча, да?
Это на Радашковіча, гаварылі, была. І ездзіў ён там ці тройка, ці сямёрка, пан гэты Чахович, на конях.
У кнізе краязнаўца Ігара Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае Чаховічамі для купання.
Ёсць, тут круглік называецца, ну зарасло ўжо. Там ж, ну, такая багна, ну, в лесе тут, так, за дарогой, за полем. Вот такая поляна, ўжо лодкі былі, катаўся, панці, хто тут.
Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе.
Такі закон быў, панов раскулачваць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут гэта. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіць.
А што тут зараз-то? Там, дзе была база адпачынку этого трактарнага завода?
Ну, каманда Лукашэнка строіць. Адміністрацыя. Ну, ахотніше хазяйства будзе. На палябанне будуць прыязджаць, тут трэба повару, борщыкі, тут кожу здзяруць, варіць, жарыць будуць.
Карацей, новыя паны прыехалі.
Канешне, канешне, канешне.
Выслухайце перадачу з серыі «Падарожжы свабоды». Змітер Бартосік расказвае пра мясціны, дзе некалі жыў Янка Купала.
Наступны мой прыпынак вёска Карпілаўка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігінша. Найстарэйшай жыхарцы Карпілаўкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе як у маладзіцы.
А тут тоже пан жыў Лявіцкі.
Лявіцкі.
Так? Да, ну гэта яго настоящая фамилия. Ну, а по псевдонимам я Двигинша.
Семья Левицких. Яны жили богато ці бедно.
Это были... Какое у них богатство было. Я же помню, что земли... Вот это вот, видите, вон стоят древы. Это липы стоят. Это их не сад был. Сад был большой-большой. Ну, яблоков было. Ну, эти такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. Еще мой батюшка, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, в Оксанович яблоки. Так, возили вазами эти яблоки, у Минск продавать. Даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году мороз, когда еще выбросил, все. Сады все побежали.
Цікава было паслухаць аб прататыпе купалавай паўлінкі.
А паўлінка гэта жыла там, як дзеш па сухой гарой.
Была такая дзяўчына?
Ну, паўлінка, ну, гэта. І назвалася Ядвіжка, ці што. А гэта хадзіў тады, Янка купала за яе, ну, вось і злажылі гэту пасталоў. Янка купала некрасівы быў. Некрасівы, вот замка ж вон і гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камені, я, ён былі ты. Дык гэта дык ён не красівы. А яна была красівая. А ён жа кажуць, Янка купала ў Маскве з лесніцы, зваліўся, напіўся, забіўся, праўда ці не.
Кажуць, забілі.
Забіўся з лесніцы, сам п'яны, кажуць. У нас гэта гаворыць.
У вас гаворыць так, так. Чай?
Напіўся, п'яны быў, скаціўся, забіўся з лесніцы. А жонка ж усе была асталася.
Пасля такіх словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады, пасля вайны, была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы. А пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадывае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата.
Трактары прислали, все зравняли. А так тут были подмурки, все.
И подмурки зравняли?
Разбурили, разравняли, засыпали землей. Золото найдут у пана. Я вообще сейчас дурный золото, кирочковатый, он без собой забрал золото, как было. И никто не запросил, вороши звернули, там был погреб, все оставшиеся. Все звернули, зравняли, там эти трешки в бугорок, видать.
Падмуркі Карпілаўкі гэта не адзінае, што разбурылі калгасныя золатышукальнікі. На Даўгінаўскім тракце каля вёскі Жукаўка стаяла старая карчма, якую таксама наведваў купала. Ля дарогі, ля далёкай, ля крыжавой, спіць карчма там адзінока з злупленай страхой, абмінуўшай славе, дзівах, як была б яна, аб дзяньках сваіх шчаслівых думае яна. Тую карчму яшчэ памятаюць старажылкі Жукаўкі, дзве гаманкія бабулькі, Татьяна і Марыя.
Расказывалі тады пра карчму, як жыды былі. Чо пазносілі, але не пра нашу памяць. Только расказывалі гэта.
А што расказывалі?
Ну, расказывалі, што туды хаджілі мужчыны жукушкі, каторы у карты гралі. Карчма былі там тады і вып'юць. На іх ругаліся тады хазяйства, што трэба было рабіць. А они туда, как пойдут, на целый день даже и жена чует.
И напьются еще.
Вот, напьются. Так они что тогда родили? Одна была такая боевая. Так она взяла уж баночек круп ему налила и понесла, что он не приходит уже сутки. Ему просто назло так и посмеялись.
Так я земляниха что же этого носила своему земляну? Карты гуляли, сидели у карты. Носила яду туда со злости.
Она корчма там стояла. Дарение было. Мост там, у кого был великий, а тогда уже войну его спалили партизаны. Так через мост и тут и сразу было, что это Здарение называлось.
Здарение, ну Здарение.
Там и жиды жили. Несколько хат было. А тогда уже эти, которые трактористы, ну на поле шрабили, которые джижали. А тады повороченные гэтые подмурки. Так яны гэта тады уже камяне, что, кажется, может, где золото нойчик.
Ну, тут же дурны золото там положили.
Ну да, мы кажем, где там у кого было золото с собой забрали.
А, и он и золото забрал, не дурны был.